Euskadi Irratia.
Egun hauetan Ukrainako gerra dela eta inoiz baino gehiago ari gara mapak begiratzen. Eskura baduzue hartu munduko mapa, Europako mapa, zehatzago esan da, eta topatu Europako mapa horretan A izkiz hasten den herrialde bat. Asier Arroita, Asier, kaixo.
Persendebia, Manu.
Nola esan duzu?
Persendebia, baina seguru gaizki auskatu dela, ze han ere nuen lortu ondo auskatzea.
Persendebia.
Persendebia.
Horrelako zerbait, eh? Bai. Bueno, esan dut, mapa hartu behar dela, Europako mapa, eta bilatu A letraz hasten den herrialde bat, ez da Alemania.
Ez.
Albania baizik, ez?
Hori da,
Albania. Bueno, Albaniak egiten du muga, Montenegrorekin, Kosoborekin,
bai.
Ipar Macedoniarekin,
bai. Eta Grezia.
Eta Greziarekin, ez da?
Bai, eta gero badu kostalde luze luze bat, 300 kilometrokoa Adriatikoarekin egiten duena, aurrean Italia duelarik, bai.
Ba, Italia dauka aurrean, ez da? Bai. Italiako botaren takoia edo ez da,
eh? Horria, ondoko katuta.
Horria. Bai, zesan behar izun, Europako Batasunako kide, Batasuneko kide izan nahi luke, Albaniak, ez?
2014 urtetik, baina horre ekonomiak gaintzen du eta balizko kiden zerrenda horretan gehituta dagoen arren, pues hortzea bil 2014 urtetik, beraz, Europa bada, baina Europar Batasuneko kidea oraindik ere ez da.
Ez da, Albania. Bueno, kokatu dugun mapan Albania, baina baliteke entzulek ez ezagutzea gehiagi. Ez baita oso ezaguna gure arten herrialde hau.
Ba, ez, nik ere nuen bat ere ezagutzen eta orain arte turismo askorik ez du jaso, eta justu pandemia aurretik hasi izan nola bidaiari batzuk eta aventurazale batzuk eta horre natura eta topatu nahian. Eta oso realde interesantea da, Europako ezagunetarikoa dela esan genezake. Nik bidaia aukeratu nuenean, pues Google orojakitunari konsultatu barik ere.
Bai.
Erabaki nuen bidaia egitea, inoiz egiten dut, pues, lehenago pizkat behiratu etola, baina honetan erabaki nuen aventura izan behar zela, eta bueno, ara llegatu eta orduan aziko nintzela gauza behiratzen eta ikusten, eta gainera, enuen jendeak justu pandemia garaian geunden, iazko ustailan, eta enuen nahi jendeak izutzea ara nindoialako, eta enuen nahi nik nire burua beldurtza ere komentariak entzuten, orduan inori ez esan barik alde nuen, eta gerora esan nien. Nola gertu nintzen.
Non zen biltzan, ez da? Badakizu nola egiten duen Asierrek, joaten da herrialde batera normalean hegazkinez, eta geroan iristerakoan lortzen du, edo alegintzen da bizikleta bat lortzen, bizikletaz mugitzeko, ez da hori egiten duzu, Asier, normalean?
Hori da, honetan justu, enekien ez ebez, eta dendak irekita egongo zienik ere enekien, ba, erabaki nuen nire bizikleta eramatea.
Ha?
Eta pues justu ailegatu eta lehenengo gaua bertan emon nuen, aeroportuan bertan ikusi nuen jendeak ez zuela musukorik erabiltzen aeroportuan ere, ez horrek harritu ninduen asko, goratu behar dugu, justu jasku ustailan, guke bagenuen itxialdiak, baina bueno, ezin ginela erritik atera, muga zeharkatu. Ba,
nola ditzen genion, jaztu zait, itxiera perimetrala, edo
nola ditzen genion? Perimetrala, bai, hori da, hori da, aztu nahi dugu, ja.
Da, beraz, zu pasain urten ustailan joan zin Albaniara, tan inork etzera eman musukorik.
Ez,
Era, que,
bai, gobernuak ez zuen asko sinisten ez virusean baizik eta musukoetan eta itxialdietan eta lako gauzetan eta oso bitxia oso la kolpe gogorra jaso nuen ze mundu guztiak musukori gabe kalean ere musukoak ezien botata ikusten hemen ikusten dira oraindik ere pilo bat eta jendeak ez zuen beraien arteko distantziak mantentzen eta berehala etortzen zian eskua luzatuta eskua emoteko eta besarkatzeko eta hola eta jo hori nik asko eskertu nuen urte bete eta erdi luze genabatzen ja etxetik aterazinik, erritik aterazinik distantziak mantenduz eta araigatu eta ematen zuen virusa esela existitzen, existitu egiten da baina jarrerak guztiz bestelakoa zen. Eta asko eskertu nuen jendearekin egon alizatea, elkarren ondoan jesarri alizatea, itsegin alizatea, lasaitasunez eta aurpegia oso aigusten. Hori asko eskertu nuen momentu horretan, bai.
Bai, bueno, iritsi zinen gaueko ordu txikietan Albaniara, aireportura, eta zera, eguzkia esnatzerekin batera, lehendabiziko izpiekin batera ja abiatu zinen, zera, hiriburura.
Bai.
Tirana da, Albaniako hiriburua,
Tirana.
Bai. Nahiko gertu dago aireportutik hiriburua.
Bai, bueno, kilometro gutxi batzuetara, 21 kilometro dola izango zen, eta goizean goiz abiatu nintzenez, eta kriston gogoa nuenez berri ere bidaiatzeko, ba, berehala pasatu zitzaidan, albo batera eta bestera dana behiratzen joan nintzen, eta iratu nintzen Tiranara, bai. Tirana berez, esango dizuet, ez daukala ezebez berezirik ikusteko.
Hiriburuak ez dauka etxar espezialik.
Ez, nik nuen ezebez berezirik ikusi, gero entratu nintzen garai baten bazuela, baina komunismo garaian, hola, eliza eta mezkita eta horre danak txuntzitu egin zituztela, eta gaur egun ez da askorik gelditzen.
Bai, ze, Albania, garai baten akorratzen ez da, bueno, zarre galdetzen badiezu, Albania, komunismoarekin lotzen du mundu guztiak, eta gainera oso herrialde komunista itxia, ez da?
Bai, hori da, oso itxia.
Fama hori zuen, ez?
Bai, horregatik nik uste, gainera, turismo ez jasotzearen ondorio, edo ez jasotzearena, ondorio horretatik datorla, bere garaian oso itxia izielako. Eta gaur egun, bueno, hiriburuan ikusi alduzuna da, bueno, Sovietar Batasunek garaiko etxebizitzak edo eraikinak, ez? Grisa, karratuak, hola oso apaindura gabekoa, oso sovietak, ez? Oso olakoak. Eta gaur egun ja oso zaharkituta daude. Eta, bueno, bitxia bada hori ikusteko ere, baina, bueno, bizitatzeko moduko hiriburua enuke esango den.
Ja, ez nuke gomendatuko gehiagin. Bero izugarri hori bai, ez da?
Bai. Itxilesko bero lazargori itxaskor hori, ez hemen bezala, horren beste inauka da, ze bertako plaza nagusian badute tunel moduko bat, eta sirimiri artifizialarekin, pizkat freskatzeko,
ara.
Eta jendea bertatik pasatzen da pizkat freskatzeko eta arnaz hartzeko, eta gainera, ez dago ez ikusi, baina Baski izeneko lekua da, eta nik zaten, bueno, hau, Baski Euskaldunak, Euskal Herria, eta honek Euskal Herriko euria ekarri dute ona, eta nisa hartu nintzen, eta tartetxo batez, bai, egon nintzala barruan. Oso bizia, bai, normalean, hegoaldetan eta jartzen dute terrazetan, ez? Jartzen zenean, hola, baina han, zan, pasillo bat, jendea lanerako bidean, bertatik pasatzen zan, pizkar freskatzeko, ze ikaragarria da, bertako beroa.
Bueno, beraz, Tiranan gauza hondirik ez dago, ikusteko, eta antik mugitu egin zinen.
Bai, bai, mapan behiratuta, han nengoela ja, hasen nintzen mapa behiratuta, eta ikusi nuen, iparraldean mendi koskor asko daude, Balkanak ere hor badaudelako, eta esan nuen, bueno, ez dago gogo hondirik orain mendiekin burrukatzeko, eta hegoalderantza egingo dut, ze asmoa zen gero Ipar Mazedoniara gurutzatzeko, eta ikusi nuen, hegoaldetik bazegoela bide natural bat, nik antzeman nuen den arabera, bide natural bat bertara pasatzeko eta hegoalderantza joatea erabaki nuen.
Gora ezagun bizikletaz mugitzen dela Asier, horregatik aipatzen ditu, aldapak eta mendiek eta
oso garrantzitsua da.
Iparaldean menditsua da, hor Balkanak ere badaudelako, baina hegoalderako bidea ez zen lau-laua ere gertatu, ez da?
Ez, nik pentsatu nuen moduen ez, ezan, uste nuen asko zuen lagoa gazala, baina Tiranatik hegoalderantza justu badago mendate gogor bat igotzeko beharra. Bertan nengoela gorantza bidatuta zen, ai, hene, gainera atorki dana berrio ere, gorantza, eta asko entrenatu gari, gainera kirola askorik ere ezin izan genuen egin, eta
bai.
Eta bueno, esan genuen, bueno, joan gonaz gorantza, ikusi nuen erdi igotzen hasita pixka batera, autopista batek zerkatzen zuela baiara osoa eta tunel batzuetatik eta zen, jo, igual autopistan sartzen bali manaz, baina inoiz ez dute egiten, ze nahiko arriskutsua da, eta zen, bueno, ez, venga, aurre egingo diot, ordu batzu galduko ditut hemen
bai.
Gorantzako bidean, biztak goitik oso politak ziren, baina eguraldiak ez zuen askori lagundu eta blai bukatu duen.
Bai, ze hori ez, lehen esan duzu bero izugarria hiriburuan, baina gero ekaitza etorri zen eta egundoko euritea izan zen.
Bai, egon zen luzez botatzen eta gorako bidean hasi zen botatzen eta berako bide osoan ere bota zuen eta guztiz blai, ostuta eta hola, destenplatuta jaten nintzen herri txikitsu batera eta ikusi nuen bertan kanpin bat zegoela.
Bai.
Egon nintzen kanpina bilatzen eta kanpina zen taberna bat, baina taberna baten atzekaldean hola, karratu txiki bat, eta hor bazegoela, bueno, akampatzeko aukera bat. Eta bertara sartu nintzen, eta arazo sorpresa, hainbat txirrindulari ikusi nituela bertan, eta beraiek, bueno, bazuden sortzi bat, eta pizkat goibel zeuden, hasi nintzen beraiekin hitz egiten, batek bazekien gazteleraz, gainontzekoek ingelesa, eta hasi nintzen beraiekin hizketan, eta beraiek egin zuten nik egindako bide bera, baina beraiek autopista hartu zuten, eta naiz eta autopistako langileen laguntza izan zutena, dana zerkatzeko azkenean istripu txiki bat izan zuten, eta batek hola zauri batzuk zauri batzuk zituen eta ezin zan bizikleta zibil eta horregatik zeuden apur bat goibel, ze oso kuadrilla majoa zan eta urtero egiten dute bihai bat edo bi bizikleta zelkarrekin, eta pues ni han topatu nituen, izan zan Albania osoan topatu nituen txirrindulari bakarrak,
Txirrindulariak, ez ziren euskaldunak izango, txirrindulari euskaldunak?
Ez, esan Turkian bezala izan,
Bai, Turkian topatu zenuen, txirrindulari euskaldun bat.
Ez, hauek, justu Ukrainiarrak ziren.
Ara.
Bai, talde anitza, gazteak, helduak, denetarik zegoen. Oso talde bitxia, oso bitxia. Nire asko gustatu ziren bereekin bideiatzea. Eta kanpin txiki horietan bereekin elkartzean, etzako izan zen opari bat, gu esterik ez geunden. Eta kasualidade hutsa beraikin topatzea herri txiki horretan.
Bai. Kasualidadez txirrendulari ukrainarrak zebiltzean Albanian,
bai.
Baina justu ez daude ondoan Albania eta Ukraina, tartean daude Rumania, Bulgaria ere badago, ez?
Hori da, ba,
Serbia ere bai,
ba, guzti hori bazuten bizitarekin ja da eginda eta gero eta urrunago ibiltzen zian eta justu pues ni egon nintzenean Albania tokatzen zitzaien, eta, bueno, Espainian ere egondakoa ziren, Euskal Herrian ez, egon bilatu nituen ona etortzeko hori bebai. Eta, bai, oraindik ere, harremana mantentzen dut beraiekin, justu kontu gerrako kontu guztionekin, beraiekin mezuka ibinaz, eta danak onik daude, daik behintzat bai, eta pues hor daude eskatzen nazioarteko laguntza gerrarekin bukatu alizateko. Eta, bai, bere goratzea, bueno, polita da.
Ba, beraz hori ez, lagun ukrainarrak dituzu, txirrendularia zu bezala, eta Albanian, ezagutu zenuten elkar, ezta? Bai.
Hori da, eta, bueno, elkarren lagunak egin ginen, eta apupilo lez hartu ninduten hor, beraik denetarik zeukaten, eta gainera oso ondo prestatuta ibilbidea beti bezala, eta beraiekin jarraitza erabaki nuen, egun batzuk, eta usten ziaten bitartean behintzat, beraiekin joan nintzen, eta esan behar baldin badizuet, oso ondo pasatu duen elkarrekin.
Bai.
Asko eztabaidatzen zuten beraien artean, ez da, ukrainiarrak ere, izara gorrekoak direla, pues, han Balkanetan, gehien dira, oso izara gorrekoak, eta itxelesko eztabaidak zituzten beraien hizkuntzan, eta nik enuen ezebe zuzen.
Ja.
Algo batera eta beste da ibiltzen nintzen behiratzen, baina oso agerikoa zen oso lagunak zidela, eta gaua ordu helduko ba, txupitu batzuekin dana konpontzen zuten, eta berri hori...
Eta edari gogor xamarrak ez, txupitu horietan, ez? Zetzen horla...
Bai, asko edaten dute.
Graduazio handiko edariak, ez?
Bai, gustatzen zaie, bueno, han inguruan bozka eta rakia eta itxein dugu inoiz rakiari buruz, bai, Bulgarian eta eta horren eta etxean egindako likor gogor horiek baldin bazien hobeto gainera, eta bazkaldu eta faldu bitartean edaten dute, ez gu bezala bueno, egiten dute gu bezala, baina guk arduarekin edo urarekin edo beraiek horrekin, rakia edo bozkaekin, eta hori espazegoen ez zuten jatordua egiten, osea bilatzen duten eta gero egiten zuten, eta hainbat txupitu hartzen zituzten jan bitartean.
Beraz, nola da, bozka edaten dute, bazkaren aurretik edaten dute?
Eta bitartean.
Eta bitartean.
Ura edo ardoa guk hartzen dugu moduan, beraiek bozka hori hartzen dute, eta gainera hori barik ez dute otordurik egiten.
Yeah.
Lehenengo bihatzen dute hori eta gero ja janaria.
Bueno, kontakizuna menutziko dugu, hasia errengo ezan segiko dugu, lagun Ukrainarri buruz izketan, baina batez ere Albania ezagutzen datorren astean segiko dugu, ze, esan dugu hasieran, oso gutxi ezagutzen dugun herrialdea da, justu, hiriburuaren izena dakigu, ez? Horrela ikasi genuelako, herrialde komunista izan zela, baina hori baino gehiago, ez dakigu, askoz gehiago ez dakigu.
Bata, eta merezi dugu ezagutzeak, oso herrialde polita da.
Datorren astean segiko dugu, hasiera, aztena pasa.
Berdin.
Aio, hasiera, aio.
Aio.
Haide manezkoren fogo, metzikamak.